bugungi kunga kelib mana shu paytgacha xorijga jo'natish deganda ko'pchilik tomonidan faqat Koreyaga jo'natish tushunib kelinar edi. Bugungi kunga kelib xuddi shunday shartnomalar, davlatlararo shartnomalar Yaponiya bilan, Rossiya bilan imzolandi, Polsha bilan imzolanish arafasida Oman sultonligi Turkiya davlati bilan xuddi shu yo'nalishda muzokaralar olib borilmoqda. Yaponiyaga dastlabki 15 kishi mehnat shartnomasini olib jo'nab ketdi. Ayni paytda Polshaga 52 kishi hujjatlari tayyor va ularga ruxsatnomalar kelgan. Ular hozir hujjatlarini Polshaga kirish hujjatlarini rasmiylashtirish masalasi bilan shug'ullanmoqdalar. Xuddi shu bugun ertalabdan boshlab Rossiyadagi Vologdani podshipnik zavodi direktor o'rinbosari shu yerda. Biz avvalroq e'lon bergan edik, shu zavod O'zbekistondan ishchilar olish haqida va bugun ular qariyb 200 nafar fuqaro bilan bitta-bitta suhbat o'tkazdilar. Ushbu zavodda taxminan 3,5 ming kishi ishlaydi. Yanada kengaymoqchi. Ma'lumki, bu zavod butun dunyo bo'yicha podshipnik ishlab chiqaradi. U harbiy sanoat uchun ham, harbiy kemalar uchun ham, neft gaz sohasida ham, mashina qurilish sohasida ham ishlab chiqaradi. Shuning uchun o'z faoliyatini kengaytirmoqchi o'zbekistonlik ishchilar hisobidan.
Qancha odam boryapti endi?
Umuman olganda bular 2000 ga yaqin odam bo'lmoqchi O'zbekistondan. Bundan tashqari mana Rossiyadan Renessans nomli qurilish tashkiloti taxminan 12 minggacha odamni olish ixtiyori bor. Bunaqa korxonalar ko'p. Ya'ni ma'lumingizki, 6 aprel kunlari O'zbekiston prezidentini Rossiyaga rasmiy tashrifi paytida Rossiya bilan mehnat migratsiyasi sohasida 2 ta bitim imzolangan. Shu bitimlarni imzolashi niyat hisoblanadi, uni amalga oshirish mexanizmlari ishlab chiqarilmoqda. Shuning uchun biz bevosita ish beruvchilar bilan ish boshladik.
Endi qancha umumiyatlar, qancha odamni yuborish rejalashtirilyapti Rossiyaning o'ziga?
Endi boshlangan ish, lekin yana bir narsani hammamizga ma'lumki, buni yashiradigan yeri yo'q. Federal migratsiya xizmati Rossiyada har yili taxminan 1,5 millionga yaqin o'zbek patent olib ishlayotganini aytadi. Endi mana shu odamlarda masalan bir qiyin taraflari shuki, ular umuman olganda viza yo'q mamlakatga chiqqanlar va bu yerda ular ham haq patent olib ishlayaptilar, ya'ni uni qoidasiga rioya qilib ishlayaptilar. Lekin bu kishilarda mehnat daftarchasi yo'q, ish stajlari yuritilmaydi. Ushbu odamlar qarigan chog'larida pensiya olaman desalar, yigitlik davrlarini 15-20 yil Rossiyada o'tyapti, lekin bu ularga mehnat staji bo'lmagan. Agar ularni qonun doirasiga olish to'g'risida gap ketsa, ushbu fuqarolar ham mana ishlayotgan, ishlamoqchi bo'lgan ishlayotganlar ham albatta keyingi tuzilgan bitimlar doirasida himoyaga olinishlari kerak. Odatda noqonuniy chiqib ketganlar, rasmiylashtirmaganlar, O'zbekiston fuqarosi bu yerda yo boshqa joyda mehnat faoliyati yuritar ekan, uni qonuniylashtirish kerak albatta qonun talabiga ko'ra. Mana tasavvur qilasizki, agar bu kishilar ham qonuniy jihatdan rasmiylashtiraman desalar, shularda hammasi 1,5 millionga yaqin odam albatta shu asta-sekin qonuniy doirasiga kiradi. Rossiya ham bu narsaga e'tiborsiz qarab kelgan yillar davomida, chunki o'rtada bitim bo'lmagan. O'ylaymanki, tuzilgan bitim o'shalarga ham taalluqli bo'ladi.
Yaxshi.
Ishni hajmi, ko'lami shundan ko'rinadi.
O'zbekistonlik mehnat muhojirlarini mana o'zi aytyapsiz 1,5 millioni Rossiyada ekani ma'lum. O'zbekiston tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi Rossiyada o'z vakolatxonasini ochadi degan xabarlarga izoh bersangiz.
Bu xabarlar to'g'ri xabarlar, chunki Rossiyani yana o'zi umuman olganda Tashqi ishlar vazirligi Rossiyani yana 7 ta yerida konsulliklarni ochmoqchi. Albatta, bu 1,5 million o'zbek fuqarosini ayrimlarda muammolar bo'lar edi doim va bu muammolar uchun ular hali bitta elchixonaga murojaat qilib, hamisha ham javob olishlari albatta qiyin bo'ladi bunaqa vaziyatda. Shuning uchun ushbu o'sha 7 ta konsullik huzurida tashqi mehnat migratsiyasi agentligining ham vakolatxonalari bo'ladi. Biz mana masalan Koreyada borib ishlayotgan ishchilarimizni har kvartalda borib ahvolidan xabar olib monitoring qilinadi. Hatto shunaqa bo'ldiki, o'shalarga o'zbekistonlik san'atkorlarni chiqishlarini ham uyushtirgan, vatani bilan bog'lab turadigan harakatlar bo'lardi. Endi xuddi shunday Rossiyada ham agentlikning vakolatxonalari bo'lganidan keyin agentlik bilan tuzilgan shartnomalar bilan ketgan ishchilarni ish joylaridan xabar olinadi, ularga qanaqa qilib sharoitlar yaratilganligi borib ko'riladi. Shuning uchun albatta bu vakolatxonalar kerak.
Lekin bosh tarafdan Karim aka, shu bizga ko'plab Rossiyada yurgan mehnat muhojirlar murojaat qilishadi va huquqiy jihatdan himoyasiz ekanligidan shikoyat qilishadi. Siz shunday muammoni borligini e'tirof etasizmi?
Albatta, bu juda katta muammo. Muammo shundaki, o'sha aynan odamlar rasmiylashtirmasdan chiqib ketgan, keyin ishni qarindoshlari, do'stlari tomonidan topgan, hamisha ham shartnoma tuzilmagan. Masalan, biror palon joyda qurilish bor, 2 qavatli imorat, shuni olsanglar 20 ta bo'lib qurib berasizlar degan, hech kim bilan shartnoma tuzilmagan. Shunaqa paytda ular maoshini ola olmasligi mumkin, keragidan ortiq, masalan, ishlatilishi mumkin, majburiy mehnatga duchor bo'lishi mumkin, odam savdosiga duchor bo'lishi mumkin. Odatda ular bu yerdan rasmiylashtirib chiqmagan bo'lsalar ham, xuddi shunaqa og'ir ahvolga tushganda murojaat qilsalar, agentlik, tashqi ishlar vazirligi, ichki ishlar vazirligi, himoya qiladigan advokatlik tashkilotlari va birovlar orqali bunday fuqarolarga yordam berar edik, albatta O'zbekiston fuqarosi.
Lekin 1.5 million mehnat muhojiriga agentlikda o'zi huquqiy yordam berishga qudrati, kuchi yetadi deb o'ylaysizmi?
Endi biz shunday tasavvur qilamizki, 1.5 million odam u yerda 1.5 million qiyinchilikka duchor kelib turgani yo'q va shunaqa bo'lmasligidan umidvormiz. Shu 1.5 million odamdan albatta muayyan muammolar chiqadi. Lekin buning uchun mana hozir Rossiya bilan Rossiya Mehnat vazirligi va O'zbekiston Mehnat vazirligi o'rtasida shartnoma tuzildi, deylik, nogiron bo'lib qolsa yordam berish to'g'risida. Xudo ko'rsatmasin, vafot etsa ularni mayitlari qanaqa qilib qaysi hisobdan olib kelishlari to'g'risida shartnomalarda shular ko'zga tutiladi. Nima uchun biz shartnomaga urg'u beramiz? Chunki huquqiy davlat deymiz, hamma joyda huquqiy vositalar deymiz, shu paytgacha shartnomalar bo'lmaganligi, bu ishlar ko'zda tutilmaganligi tufayli bo'lgan. Endi umuman fuqarolarimizni huquqiy madaniyatini ham aytish kerak. Shartnoma shartmi, paloncha aytdi, ishlayman deb ishlab ketaversa bo'lmaydi. Har bir mehnat qiladigan odam shartnoma tuzishi kerak. Bu jihatdan mana masalan Koreya davlati biror bir ish beruvchisi chet eldan odam ololmaydi, Koreya bandlik vazirligini chetlab o'tib. O'zi istaganida ham hattoki. Lekin Rossiyada ularni masalan noqonuniy ishlatgan shunaqa odamlarga yo'l qo'yib kelingan. Endi mabodoki O'zbekiston bilan shartnoma bor ekan, endi Rossiyani o'zi ham o'sha yerda ishlatgan fuqarolardan qonuniy ishlashlarini talab qiladi. Umid qilamizki, Rossiyani ish beruvchilari ham ishchilarni qonuniy asosda shartnoma asosida oladilar.
Mana sizni gapingizni eshitib turib, bir necha yil muqaddam O'zbekiston sobiq prezidentini gap esimga tushyapti-da, sobiq prezident Islom Karimov o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini o'sha dangasalarga tenglashtirgan edi. Hozirgi kunda mehnat muhojirlariga nisbatan O'zbekiston hukumatini munosabati o'zgaryapti deb ayta olasizmi?
Endi munosabat kardinal ravishda o'zgardi deb ayta olaman. Birinchidan, masalan, shu O'zbekiston va Rossiya o'rtasida mehnat migratsiyasi borasida ikkita shartnoma imzolanganligi, shu shartnomalarning ikkinchisiga ko'ra Rossiya migratsiya tashkilotining vakolatxonalari O'zbekistonda ochilganligi, O'zbekiston migratsiya agentligining vakolatxonalari Rossiyada ochilishiga harakatlar qilinayotgani, bu muammoni tan olinishini ham, buni yechishga nisbatan astoydil harakatlar qilinayotganini ham bildiradi. Bilasizki, Birlashgan Millatlar Tashkilotining hujjatlariga ko'ra, migrantlar chet davlatlarda ishlasalar, chet davlatlar iqtisodiga hissa qo'shadilar, mamlakatga qaytib kelib ishlayotganda birinchidan mablag' bilan kirib keladilar va bu mamlakatimiz iqtisodiyotiga yordam qiladilar va hattoki biror bir kasb egallab kelib, yangi texnologiya egallab kelib, mamlakatimizdagi potensialni ham ko'tarilishiga xizmat qiladilar. Bugungi kunda bu xizmat e'tirof qilinmoqda va himoya uchun harakatlar boshlangan.
Lekin yaqinda mana matbuotda chiqdi, ijtimoiy tarmoqlarda ham tarqalib ketdi, go'yoki o'sha Janubiy Koreyaga ishga bormoqchi bo'lganlar ustidan o'sha imtihonlar olingan va imtihonlardagi savollar aqlga sig'maydigan darajada absurd bo'lgan. O'shandan keyin choralar ko'rildimi umuman? Agentlikda bir o'zgarishlar bo'ldimi? Bizda xabarlarga ko'ra, agentlikda ko'plab xodimlari ishdan olingan.
Bu masalada aytishimiz kerakki, agentlik umuman olganda Koreyada avvallari 5000-4000, mana bu 3000 kishi ishga jo'natishga yillik kvota belgilanadi. Ular avvalo avvalgi yillarda tirik navbat tarzida ro'yxatga olinar edi, ya'ni odamlar shaxsan o'zi kelardi pasporti bilan, agentlik ro'yxatga olardi. Bu juda katta navbatga, to'polonga sabab bo'lardi. zamonaviy nuqtai nazardan, texnologiyalar nuqtai nazaridan onlayn ro'yxatga olish qilingan edi. O'tgan yil onlayn ro'yxatga olinganda 120 ming kishi bir kun ichida ro'yxatdan o'tdi va 120 ming kishidan imtihon olish kerak bo'ldi 3 ming kishini ajratib olish uchun. Tasavvur qilasizki, 197 ming kishi va bo'lmasa 117 ming kishi albatta yiqildi va yiqilishi turgan gap, chunki olinadigan odamlar soni 3 mingdi. Bu yilgi ro'yxatdan o'tishda ham birinchi ro'yxatga o'tganda mana 97600 kishi ro'yxatdan o'tgan. Endi yana 3 ming kishini olish uchun 97 ming kishini imtihon qilmaslik uchun ularni umumiy bilimini sinash uchun shu narsa qo'llanilgan edi. Albatta endi bu juda katta tushunmovchilik va noroziliklarga sabab bo'ldi. U yerdagi savollar albatta maktab darsliklaridan olingan, lekin umuman olganda koreys tili bo'yicha test o'zi keyin 2 oy keyin o'tkazilar edi. Bu ro'yxatga olishni o'zida savol qo'yish odamlarning noroziligiga sabab bo'ldi. Ayni paytda agentlikning rahbari o'z vazifasiga ko'ra bo'shatilgan, migratsiya bo'limiga yangi rahbar tayinlangan. Albatta kadr o'zgarishlari bo'ldi. Lekin bir narsani ochiq-oydin aytishimiz kerak. Siz bu masalani boshlay olmay turibsiz shekilli. Shu ko'chak uyda turilgan firibgarliklar, qalloblilar ham shu testlar atrofida avjiga chiqqan edi va chiqqan. Ayni paytda bilamizki, mana kuni shu hafta ichida qanaqadir bir firibgar kishi 1 million dollarga yaqin pul yiqqanligi odamlardan ma'lum bo'ldi. Ular qo'lga tushib, mana birovlari sudlandi ham. Bundan salovliroq 640 ming dollar va ancha million so'm to'plagan ikki kishi qo'lga olindi. Lekin bu qo'lga olingan odamlarning hech biri agentlikning respublika boshqarmasiga yoki viloyat boshqarmalariga kelib bog'lanmagan. Bu jinoyatlar tergov yillari mana tekshirib hammasi qaraldi. Agentlikning biron bir xodimi hali biror bir ta'magirlik yoki bir narsa bilan shu paytgacha nima qilingani yo'q. Umid qilamizki, bundan keyin ham agentlik o'z oldidagi vazifalarini aniq bajaradi, lekin odamlarda iltimos qilardik, agentlikda tanishim bor, yo sanitariyaga jo'nataman deb har xil odamlarning gaplariga ishonmasliklarini va bevosita agentlikka telefon qilishlarini istar edik. Chunki mavjud qonunchilikka ko'ra, hozircha O'zbekistonga biror bir agentlikdan boshqa tashkilot, inson, tadbirkor, shaxs hech kimni hech qaysi davlatga yuborishga haqli emas. Lekin qonunchilik ishlab chiqarilyapti hozir. Bu ba'zan kelgusida ayrim kadrlar agentligi degan tashkilotlar tashkil bo'lib, litsenziya orqali faoliyat yuritishi mumkin. Lekin bu kelgusida bo'ladigan ish. Hozircha agentlikdan boshqa hech kim jo'nata olmaydi va hech kimning gapiga kirmasliklarini maslahat beramiz.
Siz yuqorida aytdingiz, o'sha mart oyida 50 kishidan iborat birinchi guruhga kirgan o'zbekistonliklar bilan ularning Polshada ishlashiga doir hujjatlar imzolangani haqida xabarlar tarqalgandi. Bu xabarlarda qanchalik asos bor endi? Ya'ni qancha odam g'arb davlatlariga borishi mumkin bundan buyon? Bir sizda qo'lingizda raqamlar bormi?
Endi masalan buni bir taxmin qilish albatta to'g'ri bo'lmaydi. Mana o'sha birinchi Polshaga davlatidagi bitta firma, u birinchi darajada nima deydi, payvandlovchilar va beton quyuvchilardan 50 kishini so'radi. Ular umuman olganda qurilish tashkiloti avval fundamentini qo'yadi, keyin asta-asta g'isht teruvchilar, suvoqchilar, tom yopadiganlar va boshqa kasb egalarini ham oladi. Bu Polshadagi bitta qurilishga doir firmaning ishi. Hozir mana e'lon qildik matbuotda, Polshadagi Arrow degan kadrlar agentligi bilan ham shartnoma imzolandi va ular dastlabki o'zlarini talabnomalarini jo'natdilar taxminan 100 kishiga. Bu oxirgi bir hafta ichida bo'layotgan ishlar. Albatta, bu masala O'zbekiston va Polsha o'rtasida ham Rossiya bilan bo'lgani kabi bitim imzolanishiga bog'liq bo'ladi. Rejalarimiz bor, kelgusi bir oy, ikki oy ichida O'zbekiston Respublikasi Mehnat vaziri va Polshani tegishli idoralar o'rtasida shartnoma imzolanadi. Mabodo shu shartnoma imzolangandan keyin bu ish qonuniy yo'lga qo'yiladi.
Karim aka, nihoyat oxirgi savolim, bu savolimni ko'p yillardan beri o'z bermoqchi bo'lib kelardi, mana imkoniyat tug'ildi. Har yili Mehnat vazirligi 1 millionga yaqin o'rin, mehnat ish o'rinlari yaratilgani haqida hisobot beradi. O'sha hisobot qanchalik asosli, qanchalik to'g'ri? Bu yerda nimani hisobga olgan holda bunday hisobotni berishadi? Chunki siz berayotgan raqamlarda mana Koreyaga boruvchilarning soni misol uchun 3 mingta bo'lsa, 90 100 ming yaqin odam ariza topshirgan deb aytyapsiz.
bu yerda ikkita, birinchidan endi aytishim kerakki, ushbu savolga Mehnat vazirligi va uning matbuot xizmati javob bersa to'g'riroq bo'lar edi. Lekin meni o'zimni fikrimni so'rasangiz, albatta bu ish o'rinlari yaratayotganda shu maktablarni bitirib chiqqan o'quvchilar, ya'ni kollej va litsey o'quvchilari masalan statistikani bir asosida yotadi. Har yili kamida 500 ming ziyod odam bu kollej va litseylarni bitiradi. Ularni muayyan bir joyga ishga joylanmoqda albatta. Lekin siz so'rayotgan masala umuman olganda nega ish o'rinlari shuncha ko'p yaratilayotgan bo'lsa, odamlar baribir ham xorijga chiqishni ixtiyor etadi deb so'ramoqchi bo'lyapsiz. Endi umuman olganda bilasizki, migratsiya jarayonlarini mana siz turgan davlatdan ham masalan sharqiy Yevropadan g'arbiy Yevropaga migratsiya jarayoni bor. Yo bo'lmasa umuman Yevropadan Amerikaga borib ishlayotganlar bor. Bu endi albatta hayot darajasi, iqtisod darajasiga bog'liq. Shuning uchun masalan bu yerda hammaga bir emas ikkitadan ish joyi yaratib qo'yganda ham bu yerda olinadigan maoshdan 2 barobar yo 3 barobar maosh taklif qilinsa fuqarolar chet davlatga borib ishlashni istaydilar. Bu endi hayotimizni realligi bor narsa. Shuning uchun chetga borib ishlashni istovchilar ko'pligi ish joyi yo'qligidan emas, albatta ish joylari bor va yana yaratilyapti. Endi boshqa bir umidda aytishimiz kerak. Hammamiz ham umidvormiz. Mamlakatimizda mana hozir astoydil iqtisodiy islohotlar o'tkazilish e'lon qilinmayapti. Agar iqtisodiy islohotlar o'tkazilsa, tadbirkorlar erkin faoliyat yuritishiga qo'yilayotgan to'siqlar mana butkul olib tashlanmoqda. Agar mamlakatda iqtisod rivojlansa, xorijlik ishtirokchilarni kam deganda 50% albatta shu yerda hayot darajasi ko'tarilganda shu mamlakatimizni o'zida ishlab qoladilar. Kim ham orzu qilar edi chet elni, masalan o'z mamlakatida sharoit yaratilgandan keyin. Biz umid qilamizki, olib borilayotgan islohotlar amalga oshiriladi, e'lon qilinayotgan islohotlar amalga oshirishda hukumatimiz oxirigacha qat'iyat ko'rsatadi. Bunaqa sharoitda iqtisodimiz ko'tarilganda albatta aksariyat yurtdoshlarimiz o'z mamlakatlarida munosib maosh oladilar.
Tashqi mehnat migratsiyasi masalalari agentligi axborot xizmati rahbari Karim aka Bahriyev bilan suhbat edi. Katta rahmat, Karim aka. Sog' bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling.